20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, i srećen vam praznik preobraženja Gospodnjeg. Utorak je 19. avgust 2014. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna svečano i molitveno je proslavila danas praznik preobraženja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo koji su to događaji obilježili ovaj 19. avgust. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik preobraženja Gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku na Ključkom tavoru na Bjelacici. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik preobraženja Gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju na Ceru u crkvi posvećenoj cerskim junacima. Cetinska policija je i jutros spriječila sveštenike mitropolije Crnogorsko-Primorske da obave redovno praznično bogosluženje u Lovćenskom hramu koji je posvećen preobraženju Gospodnjem, prazniku koji se danas proslavlja u cijelom pravoslavlju. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije uz zasluženje sveštenstva, obilježen je praznik preobraženja Gospodnjeg na Žabljaku. Na preobraženje Gospodnje, krsnu slavu novoobnovljenog sabornog hrama u Trebinju, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije Jevtić, u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija, te sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik preobraženja Gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku na Ključkom tavoru na Bjelacici. Crkva preobraženja Gospodnjeg na Ključkom tavoru, kopije srušene crkve svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik preobraženja Gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju na Ceru u crkvi posvećenoj cerskim junacima. Svjetejši patrijarh Irinej prisustvovao je sinoć prazničnom bdeniju služenom u sabornoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla uoči Gospodnjeg praznika preobraženja Gospodnjeg. U nastavku svečanog prazničnog bdenija srpski patrijarh je sa preosvećenim vladikom šabačkim gospodinom Lavrentijem i sveštenstvom odslužio parastos sa srpskim novom učenicima poginulim prilikom odbrane otadžbine i za svoju pravoslavnu vjeru i slobodu, svesrpskim voždom i vojnom kao i svima nevino postradalim pravoslavnim Srbima od zvjerske okupatorske ruke ispružene iz prosvećene Europe, i to u svojim domovima, u radu na poljima, kod svoje stoke, u radionicama, samo zato što su bili pravoslavne vjere. Vječna je pamijat svima njima i duboka blagodarnost na njihovom besmrtnom dijelu. Pomolimo se Gospodu besmrtnom da duše junaka cerske bitke i svake bitke vođene u velikom ratu, kao i duše svih nevino postradalih, primi u svoja rajska naselja. Cetinska policija je i jutros spriječila sveštenike Mitropolije Crnogorsko-Primorske da obave redovno pratnično bogosluženje u Lovćenskom hramu koji je posvećen preobraženju gospodnjem, prazniku koji se danas proslavlja u cijelom pravoslavlju. Tim povodom Mitropolija Crnogorsko-Primorska crkvena opština Cetinska oglasila se saopštenje za javnost u kome stoji. Pod obrazloženjem navodno čuvanja javnog reda i mira, policija je fizički onemogućila ulazak u hram cetinskom sveštenstvu, iako je hram vlasništvo Cetinske mitropolije i uprkos tome što se na preobraženje u crkvici na Ivanovim koritima uvijek služilo sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog i što se inače tokom cijele godine mimo ovog praznika u njoj redovno obavlja služba sveštenika Cetinske parohije i Cetinskog manastira. Opravdanje policije za ovo kršenje pravnog poretka već četvrtu godinu za redom je formulisano kao navodno sprječavanje narušavanja javnog reda i mira, a sprovodi se tako što se u istu ravan stavljaju zakonski vlasnici, pritom kanonski sveštenici na jednoj strani i grupa građana koji otvoreno promovišu nepoštovanje zakona na drugoj strani. Ovo objašnjenje policije imalo bi svoj smisao u iznenadnim i nepredviđenim situacijama koje prijete da prerastu u sukobe, međutim kako se ono ponavlja već četvrtu godinu za redom u jasnom i predvidljivom terminu, smatramo da je posrijedi urušavanje pravnog sistema i kršenje demokratskih normi od strane same države. Zašto je to tako, možda će znati da odgovore relevantne međunarodne institucije za zaštitu ljudskih i građanskih prava, kao i predstavnici pomisnih pravoslavnih crkava, naši gosti sa osvećenjem hrama u Podgorici od jesenas, kada ih o svemu ovome budemo obavijestili u najskorijem vremenu. Stoji u saopštenju za javnost crkvene opštine Cetinske, pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske. Povodom odluke Cetinske policije da rano jutros na Ivanovim koritima spriječi sveštenike Mitropolije Crnogorsko-Primorske da obave redovno praznično bogosluženje u Lovćenskom hramu posvećenom prazniku preobraženja gospodnjeg, prazniku koji se danas proslavlja u cijelom pravoslavlju. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije uz sasluženje sveštenstva obilježen je praznik preobraženja gospodnjeg na Žabljaku. Sa Žabljaka se javio teolog Aleksandar Vujović, urednik katihetskog programa Radio Svetigore.
Njegovom preosveštenstvu vladici Joanikiju sasluživali su sveštenici iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, otac Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informacijne ustanove Svetigora, zatim sekretar eparhije Budimljansko-Nikšićke, arhimandrit Nikifor Milović, iguman manastira Tive, otac Jeftimije Škuletić, iguman manastira Stanjevića, Jefrem Gabanović, zatim sabrat manastira Ostroga, jeromonah Sergije Rakić, zatim jeromonah Nikolaj Stamatović iz manastira Zlateša kod Biloga polja, protoierej Starofor, otac Velibor Džomić, član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, sveštenik Mirčeta Šljivančanin sa sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, sveštenik banjanski otac Radenko Koprivica, paroh šavnički Draženko Ristić, sveštenik iz Bilog polja Nikola Skopljak, sasluživali su i dva đakona, otac Nikola Marović iz Nikšića i jerođakon Jovan Šljivančanin koji je porijeklom sa Žabljaka, a sada je sabrat manastira Stanjevića. Liturgiji je prisustvalo i brojno monaštvo iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Tu su bile monahinje iz manastira Župe Nikšićke na čelu sa mati Efimijom, zatim monahinje iz manastira Podmalinskog Košavnika na čelu sa mati Katarinom i monahinja iz manastira Dobrilovine sestra Makrina, a na liturgiji je pjevao hor prepodobnog Kozme Etovskog ravnoapostolnog svetitelja i pri hramu Vaskrsenja Hristovu u Podgorici, kora koji vodi profesor muzike Ana Nenadić. Domaćin ove godišnje slave i kum slave Preobraženske 2014. godine bio je Dragan Milovanov Šljivančanin, koji je za ovu priliku pripremio trpezu bratske ljubavi nakon službe Božije. Nakon liturgijskog sabranja i pričešća jednog naroda, ulicama Žabljaka prošla je već tradicionalna litija koju je predvodio vladika Joanikije sa sveštenstvom kojim smo pomenuli i sa zaista velikim brojem jednog naroda koji su došli sa svih strana, ne samo sa Žabljaka, nego iz Crne Gore i Srbije, a i brojni turisti koji su se danas našli na Žabljaku, uzeli su učešća u ovoj svetoj liti i sveštenom hodu kroz grad Žabljak na centralnom trgu gradskom. Pročitano je sveto evanđelje koje je čitao vladika Joanikije i pokropio vjerni narod. U toku litijskog hoda pjevale su se pobožne pjesme koje su odjekivali i osveštavale ovaj grad. Nakon litije ispred hrama preobraženja gospodnjeg na Žabljaku, vladika Joanikije prerazao je slavski kolač i osveštao grožđe po tradiciji, zatim se vjernom narodu obratio prigodnom besjednom, govoreći o ovom velikom prazniku gospodnjem, o značaju preobraženja Hristovoga za sveukupni rod ljudski za spasenje čovječanstva, a također ukazavši na značaj obnove duhovnog života u eparhiji Budimansko-Mikšićkoj, a i u cijeloj Crnoj Gori i u našoj pomjetnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On je uporedio da je ova Žabljačka gora slično onoj Tavorskoj gori na kojoj se Hristos prije 2000 godina preobrazio pred svojim svetim učenicima i apostolima. Tako i danas, oni koji dođu na Žabljak uvijek se prisjećaju i uvijek uživljavaju ovaj veliki praznik preobraženja gospodnjeg, shvatajući tako smisao domostroja spasenja roda ljudskoga. Nakon besjede vladike Joanikija, sve prisutne sabrane vjernike, kojih je bilo oko 500, pozdravio je i ovogodišnji domaćin slave gospodin Dragan Milovanov Šljivančanin, koji je zablagodario vladici Joanikiju i svešteniku Milivoju Joviću domaćinu, paroku Žabljačkom, a i vjernom narodu koji su se danas okupili, a svi zajedno slave ime Božije i njegovo sveto preobraženje proslavljaju. Također je naglasio da on kao domaćin i njegova porodica uzimaju blagoslov od Gospoda, svjesni da je pravi domaćin u stvari Gospod Isus Hristos, koji nas je sve okupio da se sabiramo oko ovoga hrama Božije preobraženskoga. Nakon pozdrava domaćina ovogodišnje slave i vladike Joanikija ispred parohijskog doma, za sve prisutne priređena je trpeza ljubavi u toku svečanog ručka, priređen je i bogat kulturno-umjetnički program, pa su se tu našle i recitacije pjesama polaznika škole veronauke pri hramu preobraženja gospodina Žabljaku, zatim je guslar Sava Bulica Žabljaka, por svetog Kozme etolskog ravnoapostolnog iz Podgorice, i on je također nastupio u toku ručka sa recitacijama, tako da je ovaj sveti i blagosloveni praznik zaista lijepo i požestveno proslavljen i ove godine na Žabljaku. Samo da pomenemo da je hram preobraženja gospodnjeg zidan 1862. godine u čast pobjede Šaranaca na Turcima, i prije neku godinu ovaj sveti hram je proslavio i 150 godina od gradnje. U toku je i njegov freskopis, više od pola hrama je freskopisano, tako da ako Bog da i ostali dio hrama do jeseni trebalo bi da se freskopiše i da ova crkva zasija u punom sjaju. Na ručku je sve prisutne također opet pozdravio njegovo preosveštenstvo vladika Joanikije, zablagodarivši domaćinu gospodinu Draganu Šljivančaninu, koji je nežaleći trudan i ljubavi prema svima danas ugostio sve sabrane na svečanom ručku. Također se i domaćin zahvalio opet svima koji su prisustvali trpezi bratske ljubavi. Eto, hvala Bogu, ovaj preobraženski sabor traje i povećava se svake godine, bude sve više i više naroda Božjeg iz svih krajeva naše otadžbine, a da će Bog da se, kao što je i vladika Joanikije poručio u besjedi nakon liturgije, da opštinske vlasti daju odobrenje i daju lokaciju za novi saborni hram grada Žabljaka, koji bi bio ukras ovog grada, koji bi također okupljao sve sabrane u toku ovih lijepih ljetnih dana, najljepših dana od godine na ovim prostorima, a također i u zimskom periodu kada je ovdje veliki snijeg, kada ljudi dolaze i provode svoje odmore, a i radost onima koji ovdje žive i koji stvaraju. Tako da molimo Boga da oni koji odlučuju o gradnji hrama novog sabornog na Žabljaku dodijele lokaciju, jer je zaista veliki broj mještana grada Žabljaka potpisalo peticiju da se gradi i da se odobri lokacija za saborni hram. Neka Gospod da snage svim onima koji bi se trudili na tom blagoslovenom i svetom.
Svetu liturgiju na praznik preobraženja gospodnjeg u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici služili su protojerej Stavropor Dragan Mitrović, jerej Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore i đakon Vlado Jeramac. Prazničnom besjedom na svetom bogosluženju sabranim vjernicima obratio se sveštenik Predrag Šćepanović.
Sveti starac Pajsije Svetogorac je govorio da u svim galaksijama i svjetovima u mnoštvu u sazvežju postoji jedna malena planeta koja se naziva Zemlja, a na toj malenoj planeti Zemlji nalazi se jedno malo biće koje se naziva čovjekom, a u tom čovjeku nalazi se jedan mali organ koji se naziva srce ljudsko. Srce ljudsko u kome se spušta Bog i kojim volimo Boga i ljude. I pitao se sveti starac Pajsije zašto ljudi taj mali organ na osnovu svega onoga i odnosu na sve ono što je Bog stvorio, zašto ljudi i taj mali organ koji se naziva srce ne daju Bogu. Zato ovaj nas današnji dan poziva da raširimo svoje srce, ovo je dan radosti, ovo je dan svjetlosti, ovo je dan kada se raduju i naši usnuli u grobovima, jer grobna tama neće biti njihova vječna egzistencija, nego čekamo drugi Hristov dolazak, čekamo preobraženje naše pale ljudske prirode, jer nam je Gospod na Tavoru pokazao kakvi ćemo mi biti oni koji su udostoje Carstva Nebeskog. I ono o čemu piše apostol i evanđelist Jovan u svome apokalipsisu, otkrovenju, da neće biti noći, bit će vječni dan, osmi dan, nezalazni dan, kada ćemo se radovati gledajući lice Hristovo, kao što su Petar, Jakov i učenik govorili i gledali slavu Hristovu i rekli, dobro nam je ovdje biti da načinimo jednu sjenicu. A ta sjenica, taj zaklon od zla ovoga svijeta je upravo crkva Božja i sveto pričešće, braćo i sestre, kojima se mi obožujemo i kojim naša priroda postaje i prelazi iz tame u svjetlost, iz mržnje u ljubav, iz zla u dobro. Eto, zato je Gospod došao i čuli smo riječi Oca Nebeskog, ovo je Sin ljubljeni, njega poslušajte, on je po mojoj volji.
Na praznik preobraženja gospodnjeg na platovu ispred gornjeg manastira Ostrog svetu liturgiju služio je protosinđel Pavle, a sasluživali su mu protojerej Stavropora Radoman Mijajlović iz Bara, jerej Živko Milović iz Niša i jerej Branko Vujačić i Miladin Knežević iz Podgorice. Veliki broj vjernika sabrao se na praznik preobraženja gospodnjeg u gornjem Ostroškom manastiru. Nakon čitanja svetog evanđelja, otac Pavle je održao prigodnu liturgijsku besjedu u kojoj je kazao da svaki crkveni praznik, svaka služba, svaka riječ Božja koju čujemo objavljuje spasenje i Carstvo Nebesko. Gospod Isus Hristus nam je otkrio Carstvo Nebesko toliko koliko mi ljudi možemo da shvatimo, da primimo i da našim životom ostvarimo. Gospod nam otkriva da je On Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, kazao je otac Pavle. On je podsjetio da moramo da slušamo Gospoda ako želimo dobro našim dušama, ako želimo da se izbavimo od grijeha, taloga koji nas muči i blata koje nas je zarobilo, ono treba da se preobrazi, da postane duhovno. Sve što je Gospod stvorio, dobro je, lijepo i spasonosno, ali mi ljudi to nekad znamo da zloupotrijebimo. Umjesto duhovne radosti znamo da pretjeramo, da umjesto duhovnom životu radujemo se zemaljskom, rekao je otac Pavle i dodao da moramo da budemo sluge jedni drugima. Tokom besjede protosinđel Pavle je zablagodario Gospodu što nam je dao svetitelje i osvrnuo se na ovaj veliki praznik. Slava Bogu, pa imamo svetitelje koji su vatreno, revnosno i sa ljubavlju služili Bogu. Na ovaj praznik osvećujemo grožđe kao simbol zemlje koja rađa tjelesnu hranu i svojih njedara na zapovijest Božiju, a koju na svetoj liturgiji kroz čašu pričešća uznosimo Gospodu koji blagosilja i to postaje tijelo njegovo i krv njegova kojom se pričešćujemo, a koje nas osvećuje, kazao je protosinđel Pavle. Nakon svete liturgije sveštenice su osveštali i blagosiljali grožđe koje su podijelili vjernicima. Po starom običaju na ovaj dan se prvi put u godini jede grožđe. Danas na praznik preobraženja gospodnjeg sveta liturgija služena je u hramu svetog arhangela Mihajla u Doljanima kod Podgorice. Ovom prilikom besjedom se vjernicima obratio nadležni paroh protojerej Branko Tapušković.
Evo smo u prvoj nedelji u toku divnoga i blagoslovenoga posta gospodinskoga uoči praznika Uspenje presvete vladičice naše Bogorodice i vječne djeve Marije, kada obično i pristupamo svetim i životvornim tajnama gospodnjim, časnom tijelu i časnoj krvi Hristovoj kojima se pričešćujemo i preko kojih zadobijamo zajednicu sa Hristom Bogom našim, a preko njega zadobijamo po zasluzi vaskrsenje iz mrtvih i život vječni.
Sveta liturgija danas na praznik preobraženja gospodnjeg služena je u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. Liturgijskom besjedom vjernicima ovom prilikom obratio se sveštenik Velimir Jovović.
Čuli smo, braćo i sestre, kakav je bio događaj današnjega praznika, današnjega dana, svetoga preobraženja Hristovoga. I evo 2000 godina poslije toga, dugih 2000 godina, isto kao i onda, tako je kroz svo vrijeme i svu istoriju, evo do ovoga jutrošnjoga jutra i ove svete i božanstvene liturgije gospodnje, Gospod Isus Hristos prisutan i preobražava sve ljude.
Povodom praznika preobraženja gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo, novoimenovani episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u preobraženskoj crkvi u beogradskom naselju Vidikovac. Preosvećeni vladika Jovan je govorio o smislu i značaju velikog praznika, njegovoj simbolici, koja je posebno zanimljiva jer je Hristos pozvao samo trojicu učenika da pođu sa njim na goru Tavor. Zahvaljujući Petru, Jakovu i Jovanu, otkrivena je tajna praznika koji nagovještava Hristovo stradanje, ali i njegovu slavu.
Danas, draga braćo i sestre, evo nas u nedelji u kojoj slušamo reči apostolske, gdje kaže ugledajte se na mene kao ja na Hrista. A apostol Pavle nije samo jedinka koja dolazi svojim učenicima, nije samo jedan čovjek koji je postao od gonitelja, preobrazio se i postao boljeni učenik Hristov, nego apostol Pavle tada govori prvenstveno misleći na crkvu Božiju koja dolazi s tim narodom. Apostol Pavle je bio onaj koji je proneo riječ Božiju prvi van starozavjetne crkve, van jevrejskog naroda i shvatio da je njegovo poslanje u tome da pronese evanđelje do svih krajeva vaseljene, po onoj reči iz poslanice Rimljanima, do kraja, po svojoj zemlji ču se glas njihov i do krajeva vaseljenja izađe reč njihova.
Na preobraženje gospodnje, krsnu slavu novoobnovljenog sabornog hrama u Trebinju, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački Atanasije Jevtić, u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-hercegovačkog i primorskog gospodina Grigorija, te sveštenstva eparhije Zahumsko-hercegovačke i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Poslije čitanja svetog evanđelja, besjedom se vjernicima obratio umirovljeni vladika Atanasije. Veliki broj vjernog naroda, naročito djece, uzeo je učešće u svetom pričešću. Nakon lomljenja slavskog kolača i osvećenja grožđa u porti hrama, presjedio je preosvećeni vladika Grigorije. U porti hrama priređeno je i posluženje za sav prisutni vjerni narod, kao i prigodan kulturno-umjetnički program. Uoči praznika preobraženja gospodnje, slave sabornog hrama u Trebinju, služeno je večernje bogosluženje sa petohljebnicom koje je služio njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije Jevtić sa sveštenstvom zahumsko-hercegovačke i drugih eparhija, uz učešće njegovog preosveštenstva episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog gospodina Grigorija i brojnog vjernog naroda. Posle bogosluženja vladika Grigorije je blagoslovio pokloničko putovanje 12 članova biciklističke sekcije planinarskog društva Vuči zubi iz Trebinja, koji su danas krenuli biciklima do manastira Hilandar. Parohijani sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, predvođeni svojim arhijerejem, molitveno su proslavili praznik preobraženja gospodnjeg. Proslavljanje praznika otpočelo je svečanim prazničnim bdenijem kojim je načelstvovao prezviter Dragan Petrović u sasluženje prezvitera Ivana Spasevskog i protođakona Gorana Botoškog. U utorak 19. avgusta na sam dan praznika evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božijeg načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej u sasluženje osmorice prezvitera i četvorice đakona. Po svjedočenju preosvećenog vladike Irineja, u današnji dan praznujemo veliki gospodnji praznik od starina nazvan praznik preobraženja gospodnjeg. Cilj čitanja današnjeg evanđelskog odjeljka nije samo u tome da bismo se informisali o događaju koji se nekada zbio, nego je akcenat stavljen na značaj praznika i istine koju nam on blagovijesti na putu spasenja.
Na ovaj današnji dan praznujemo jedan od velikih gospodnjih praznika. Praznici su naravno svi Božiji i naši, ali ih mi po ličnostima koje praznujemo delimo na tri glavne vrste: gospodnje praznike, bogorodične praznike i praznike svetih ljudi, ostalih svetih. Ovaj je praznik od starine nazvan praznikom preobraženja po događaju kojega se crkva molitveno seća, i ne samo da ga se seća misaono na neki način historiografski ili retroaktivno, retrospektivno, kako se već može reći danas, nego to sećanje znači u stvari kroz svetu liturgiju i na svetoj liturgiji tajanstveno, blagodatno prisustvo i učešće u događajima spasenja.
Svetu preobraženjsku liturgiju u manastiru Žiča služili su arhimandrit Jakov Žički i jerej Ratko Hrvaćanin, paroh prvi Žički. Monahinje Žičkog sestrinstva u antifonom pjevanju sa dvije pjevnice uzdigle su sabrane u trenutak neprolaznosti koji je uiže herovimi uz ljuljanje polijeleja izmamio i pokoju suzu. Odmah posle čitanja Svetog evanđelja arhimandrit Jakov proiznio je sledeću besjedu.
Za vrijeme preobraženja vas je obijesno ja ispunjavao glas Boga Oca: ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Vas je on ispunjava bezbroj glasova koji pozivaju čovjeka da isledi, no samo jedan je glas koji treba slušati, to je glas Boga Oca koji kaže: njega poslušajte. A ko sluša Boga Sina, taj sluša i Boga Oca, jer sam Spasitelj kaže: ja i Otac jedno smo. Na one koji budu poslušali ovaj glas, odnosit će se reči: bit ćemo kao i oni, jer ćemo ga vidjeti kao što i jeste. I slavu koju si nama dao, ja dadok, koju si mi dao, ja dadok njima, da budu jedno kao što smo i mi jedno. Oče, hoću da i oni koji si mi dao budu zajedno sa mnom, jer te sam ja, da vide slavu moju koju si mi dao pre postanja sveta.
Na svetom bogosluženju pričestio se veći dio prisutnih. Nakon afore iz ruke igumanije Jelene, nastojateljice sestrinstva i manastira Žiča, narod je izlazeći na sjevernoj strani naosa dobijao svećeno grožđe sa igumanijskim blagoslovom. Blagodarimo Mihajlu Hadžiceniću na tonskom zapisu besjede. Izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore i Trg od Ćirilice sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija dodijelili su nagradu Pečat Hercega Stjepana pjesniku Matiji Bećkoviću za sabrana djela u 12 tomova. Sabrana djela Matije Bećkovića, čiji su izdavači iz Srbije Štampar Makarije, iz Republike Srpske Andrićev institut i iz Crne Gore Oktojih, sabrana su od svih naslova koje je Matija Bećković u svom višedecenijskom radu napisao i objavio. Sve ove knjige pjesnik je čitao iznova, tako da se one sada pojavljuju u dopunjenoj i inoviranoj verziji. Ova sabrana djela plod su ne samo pjesnikovog talenta, koji je dar Boži, nego i životne mudrosti i autorske snage Matije Bećkovića, kao i žudnje našega jezika za tim blistevim sazvučima koja odjeknu ne samo u našem pamćenju i sjećanju, već i u našim živim dušama. Ovaj opus stoji kao granična kapija između naše usmene prošlosti i naše današnje pismenosti. Dodjeljujući ovu nagradu, koja nosi ime velikog vojvode od Svetog Save, pjesniku Matiji Bećkoviću, žiri je imao u vidu da Bećkovićeva poezija seže do najdubljih korijena srpske duhovnosti, kaže se između ostalog u saopštenju žirija koji čine protojerej Stavrofor, Radomir Nikčević, Radomir Uljarević, Budimir Dubak i Želidrag Nikčević. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je u sabornoj crkvi moleban pred put za najbolje učenike Palilulske opštine kojima je omogućeno da putuju na ostrvo Krf. Poželjevši srećan i blagosloven put, srpski patrijarh Irinej je rekao da odlaze u prijateljsku zemlju, tamo gdje je naša vojska našla svoj spas, na ostrvo gdje su mnogi naši preci ostavili svoje kosti i danas počivaju u toj zemlji. U svom obraćenju svjetejši patrijarh Irinej je izrazio želju da učenici posjete njihove svetinje, upoznaju se sa grčkom istorijom i kulturom, ali i sa potomcima onih ljudi koji su u ovoj prijateljskoj zemlji primili naše pretke.
Našim potomcima želimo srećan put za prijateljsku zemlju, za grad koji je vrlo važan i značajan za našu istorijsku prošlost. Tamo gdje je naša vojska našla svoj spas, ostrvo gdje su mnogi naši preci ostavili svoje kosti i da nas počivaju u toj zemlji. Pomolim se Gospodu da put blagoslovi, bude srećan i blagosloven, da za to vreme boravka, kažemo to je prijateljskoj zemlji, posjetite njihove svetinje, da poznate malo njihovu istoriju, da se približite tome narodu i ono su potomci kao i vi što su potomci svojih predaka, oni koji su prihvatili našu vojsku, da se pobliže upoznate i da tako obogatite svoje znanje, svoju kulturu koja je bitno vezana i za našu istoriju i za našu kulturu. Grci su naši osvjedočeni prijatelji.
Njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, posjetio je juče u nadbiskupskom dvoru u Zagrebu zagrebačkog nadbiskupa uzoritog kardinala Josipa Bozanića. Kardinal Bozanić i visoko prosvećeni mitropolit gospodin Porfirije su u dužem srdačnom razgovoru razmijenili mišljenja o sadašnjim okolnostima crkvenog i društvenog života u Hrvatskoj. Osvrćući se na konfliktne situacije i ratne sukobe u Ukrajini, Siriji i Iraku, kardinal i mitropolit pozivaju vjernike i rimokatoličke i pravoslavne crkve da umnože molitve za mir, a odgovorne da učine sve što je moguće kako bi se izbjegla dalja stradanja stanovništva. Na završetku sastanka istaknuta je obostrana otvorenost za dalje susrete i zajedničke inicijative. U 10. nedjelju po duhovima 17. avgusta njegovo prosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej je prisustvovao svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice u istorijskom gradu Salzburgu, koji je inače ubrojan u spisak kulturne baštine UNESCO. Paroh crkvene opštine Salzburške, prota Srboljub Đokić, zajedno sa vjernim narodom, priredio je vladiki Andreju veoma svečan doček. Tokom svete liturgije, novi arhipastir eparhije austrijsko-švajcarske tumačio je poglavlje iz Evanđelja koje govori o iscjeljenju mjesečara. Vjerni narod koji se u velikom broju okupio oko svog novog episkopa iskoristio je priliku da mu posle službe u parohijskom domu postavlja mnoga pitanja o crkvenom poretku i o duhovnom životu. Na kraju svečanog slavlja vjerni narod na čelu sa svojim vrijednim parohom protom Srboljubom zablagodario je preosvećenom vladiki na ovoj radosnoj posjeti obavljenoj na samom početku nove povjerene mu arhipastirske službe.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Ruka Svete Marije Magdalene i dio časnog krsta gospodnjeg stigli su u subotu 16. avgusta iz Svetogorskog manastira Simona Petra u Varšavu. Svetinje je u hramu Svete Marije Magdalene dočekao visoko prosvećeni mitropolit Varšavski i Svepoljske Sava sa više arhijereja i brojnim sveštenstvom pravoslavne crkve u Poljskoj, kao i arhijepiskop Henrik Hoser, predstojatelj Varšavske eparhije Rimokatoličke crkve, predstavnici lokalnih vlasti i diplomatskog kora, među kojima i ambasador Ruske federacije gospodin Aleksandar Aleksejev. Mitropolit Sava je ovom prilikom istakao da je Sveta Marija Magdalena uz Presvetu Bogorodicu bila prvi svjedok Vaskrsenja Hristovog, dodavši da je ona jedna od rijetkih žena koja je crkva udostojila titule ravnoapostolne. Po riječima oca Doroteja Savickog, profesora na Bogoslovskom fakultetu, dolazak moštiju Svete Marije Magdalene je veliki događaj ne samo za pravoslavne, već za sve hrišćane, budući da je Marija Magdalena svetiteljka nepodijeljenog hrišćanstva. Mošti Svete Marije Magdalene su iz manastira Simona Petra dopratili 6 monaha ove svetogorske obitelji. Ove svetinje veoma rijetko napuštaju Svetu Goru, kazao je otac Dorotej. Mi smo molbu uputili prije 3 godine. Svetinje će pored Varšave obići nekoliko hramova i manastira pravoslavne crkve u Poljskoj, uključujući Svetu Goru Garbarku, gdje će se naći 19. avgusta na praznik preobraženja gospodnjeg, kada ovo mjesto posjećuju brojni hodočasnici. Proslavi će prisustvovati i poljski predsjednik Bronislav Komorowski. Već 5. godinu organizuje se litija iz Sofije u Rilski manastir. Ove godine u litiju je krenulo oko 100 ljudi, saopštava portal Pravoslavne dveri. Učesnike litije nije omela kiša koja ih je pratila na putu prilikom prelaska planinskih masiva Vitoša, Verle i Rile. Ali i sunce je pržilo neumorne putnike, među kojima je bilo djece i adolescenata. Litija je počela liturgijom i molebanom u starom prestonom hramu Svete Sofije. Inicijator i rukovodilac grupe bio je dr. Pavel Pavlov, docent Bogoslovskog fakulteta Sofijskog univerziteta, duhovni vođa litije i otac Angel Angelov, nastojatelj hrama Svete Sofije i protosinđel Sofijske eparhije. Već 5. godinu otac Angel prelazi taj skoro 100-kilometarski put, vodeći sa sobom oduševljene poklonike. Litija za poklonike nije samo prelazak preko planine, nego put Ilska svetom Jovanu Lilskom. Zato su tokom čitavog puta služena bogosluženja, čitani akatisti svetom Jovanu, vođeni duhovni razgovori, služena voda osvećenja, molebani na Rilskim jezerima, a u Rilskom manastiru na sami praznik preobraženja gospodnjeg služena je božanstvena liturgija.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujete prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra će jutro biti vedro, na sjeveru hladno i maglovito, a tokom dana u svim predjelima očekuje se sunčano i toplo vrijeme. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 6 do 12, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 20 do 28, na jugu do 33 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. Po završetku emisije Danas aktuelno na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, urednika i voditelja Radenka Lacmanovića, u kojoj on govori o životima osoba sa invaliditetom. U 22 sata očekuje vas nova, treća po redu epizoda putne reportaže monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog u Zelenoj pustinji. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braći i sestre, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.